Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus Kepala Jemaat, mempelai pria sorga, Philadelphia, Philadelphia, haleluya. Pertama-tama segala hormat puji hanya kita persembahkan kepada Dia Kepala Gereja, mempelai pria sorgawi, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Cinta kasih dan kemurahan Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kita, di mana kita masih diingatkan, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kalau ayat di atasnya mengatakan malah tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat juga tidak. Sang Putra Yesus juga tidak. Hanya Bapa saja yang tahu. Yang tahu cuma Bapa. Nah, kalau ada manusia mengatakan bahwa kedatangan Tuhan sekian tahun sekian dan akan, ya itu berarti dia sudah lebih hebat dari Tuhan Yesus, ya, atau lebih hebat dari Bapa, ya. Kita masih ingat contoh dari siap sedia soal Nuh. Dari ayat 37 itu sampai ayat 39 itu kan soal Nuh dari Matius 24, atau dibaca aja lagi. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada hari kedatangan anak manusia. Jadi singkatnya, peristiwa zaman Nuh itu menubuatkan buat kita sekarang adalah kedatangan anak manusia, Tuhan Yesus Kristus. Ini sudah jelas, secara huruf ini sudah jelas. Peristiwa zaman Nuh itu seluruh bumi ini digenangi air. Nanti peristiwa kedatangan Tuhan juga adalah satu kegemparan yang besar di bumi ini. Mempelai Tuhan diungsikan dan bumi ini akan dihancurkan. Itu sebabnya sudah waktunya sekarang kita harus siap sedia. Setuju? Tuhan kuatkan. Roh Kudus menyertai kita. Supaya benar-benar kita ini siap sedia. Karena kedatangan yang kita tidak duga. Hal yang sangat mengerikan, sementara Tuhan akan menghukum orang-orang zaman Nuh, di sana orang-orang zaman Nuh ini makan, minum, kawin, mengawinkan, mengakibatkan suatu hidup dalam kekerasan. Itu akibatnya, ya. Dan sekarang kan manusia hidup kekerasan tuh. Karena manusia sekarang dikuasai oleh makan, minum, kawin dan mengawinkan. Makan, minum dalam pengertian bukan tidak boleh makan, minum. Ini makan, minum dalam pengertian pesta pora. Dan di sini kawin dan mengawinkan. Kawin, cerai, kawin. itu. Atau kata lain, hidup dalam free sex, perzinahan. Hidup dalam perzinahan. Itu dikembangkan sama iblis sekarang. Ya. Iblis begitu rupa, ya. Makan minum pesta pora, sekarang pesta pora terus pesta. Ya. Ya, puji Tuhan. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Jadi, kawin mengawinkan dosa perzinahan. Pada waktu itu, saya ulang, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, maka di sana ada setaman namanya Taman Eden. Saya cerita saja ya, di Taman Eden Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Kemudian Tuhan berkata, firman Tuhan menyatakan, seorang meninggalkan ibu bapa dan berdamping dengan istrinya, keduanya itu menjadi satu. Ini berarti di Taman Eden itu Tuhan mengizinkan nikah Adam, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tuhan menciptakan seorang laki-laki, Tuhan menciptakan seorang perempuan. Begitu. Dan kemudian Tuhan memberkati dengan mengatakan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ini berarti nikah yang resmi. Tuhan tidak larang orang kawin. Ya. Tuhan tidak larang. Tapi kalau pernikahan itu resmi, itu diperkenan oleh Tuhan. Atau kita baca ulang aja lah kitab Kejadian pasal 1. Ya. Karena saya akan lanjut ini, tapi saya perlu lewat ini dulu ya. Ayat 27 lah langsung.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
Ya.
Menurut gambar Allah diciptakannya dia,
ya.
Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Terus
Allah memberkati mereka.
Ya.
Lalu Allah berfirman kepada mereka,
ya.
Beranak cuculah dan bertambah banyak.
Ya.
Penuhilah bumi.
Ya. Dan penuhilah bumi dan seterusnya. Jadi Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan diberkati. Bukan saja pemberkatan, tapi Tuhan mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ini adalah suatu kehidupan nikah yang resmi. Pasal 2 ayat 24 mengatakan,
24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Iya, ini. Inilah nikah yang resmi. Ini nikah namanya. Pernikahan. Ya, perkawinan. Di mana diawali dengan Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan mereka diberkati dengan Tuhan mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Dua ini, suami istri ini, nikah ini ya, ini nikah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak larang menikah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tidak ada pernikahan laki-laki dengan laki-laki, tidak ada. Tuhan tidak menciptakan laki-laki dan laki-laki. Tuhan juga tidak menciptakan perempuan dan perempuan. Tapi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Keduanya itu menjadi satu dalam ikatan pernikahan yang resmi. Sebab itu 1 Tesalonika mengatakan pasal 4. Ayat 3 dan 4.
Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu
ya,
Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan.
Menjauhi percabulan atau perzinahan. Ya.
Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan
ya.
Menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan.
Ya, ini yang Tuhan mau. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan atau perzinahan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan, terus menjadi istrimu sendiri. Mestinya ya ini ya. Ini. Jadi apa yang ada dulu pada zaman Eden, Taman Eden, itu berlaku sekarang. Bahwa seorang mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Jadi berarti istri itu juga tidak boleh nyeleweng. Ya, karena itu dia sudah menjadi kepunyaan seorang suami, seorang pria, seorang suami. Dia harus di mana suaminya, di situ istrinya. Di mana istrinya, di situ suaminya. Karena itu sudah menjadi kepunyaannya sendiri. Begitu loh, saudara. Makan minum juga Tuhan sediakan di Eden. Silakan. Kejadian 2, kita kembali baca ayat 15.
Tuhan Allah mengambil Adam itu dan menempatkannya dalam Taman Eden
ya.
Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Ya, terus.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan ya. Bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya.
Iya.
Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati.
Iya, puji Tuhan. Ya. Itu soal makan. Kalau sudah baca ayat 10 sampai ayat 14, nanti sudah baca sendiri ajalah. Bahwa di Taman Eden itu ada 4 sungai. Namanya Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Ada 4 sungai. Itu air untuk minum. Ya. Enggak mungkin Tuhan cuma kasih makan enggak kasih minum. Pasti Tuhan kasih makan, kasih minum. Kalau ayat 15 tadi itu di sana sampai dengan ayatnya yang ke-17, ayat 16 mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dikasih makan, minum tersedia, ada 4 sungai, Pison, Gihon, Tigris, Efrat. 4 sungai. Boleh minum. Itu sungainya Taman Eden. Waduh, jernih. Ya, bersih. Steril. Ya. Layak untuk diminum. Tuhan menyediakan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Itu pengertiannya begini, saudara. Jangan soal makanan kita ini melanggar hukum. Gitu loh. Jangan karena soal makanan terjadi pelanggaran hukum. Makan boleh sebebas-bebasnya. Ya, tapi ada pohon larangan. Jangan karena makan manusia mencuri, karena makan manusia menipu orang, karena makan manusia korupsi yang sekarang sedang santer di seluruh dunia. Ya, makin tinggi jabatannya, makin besar korupsinya. Ya. Kalau yang kecil-kecil, korupsinya kecil, mencuri kecil. Tapi yang makin tinggi, makin besar. Itu semua pada makan buah larangan. Padahal Tuhan berkata bebas, makan bebas. Tuhan sediakan. Jadi Taman Eden itu ada suami istri dan ada makan minum. Lengkap. Ini lengkap. Haleluya. Amin. Percaya gak firman Tuhan ini? Jadi nikah itu diizinkan Tuhan. ya, seorang pria mengambil seorang perempuan menjadi istrinya sendiri, ya, karena menjaga jangan sampai terjadi dosa percabulan atau perzinahan. Karena itu Ibrani 13 itu kan keras, Tuhan akan menyiksa orang yang berzina. Tetapi juga Tuhan juga menyediakan makan minum. Makan minum ini menurut Injil Matius pasal berapa, 7 ya, itu banyak yang dikhawatirkan soal makan dan minum. Padahal sebenarnya tidak perlu khawatir, kan Tuhan sudah siapkan. Mari dibaca aja, mari. Kita buka Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke, kita ambil yang penting saja, mulai ayat yang ke-31.
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum,
ya,
apakah yang akan kami pakai,
ya.
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Atau orang kafir, ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang kafir, terus?
Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Nah ini, Tuhan tahu bahwa kita ini perlu makan, perlu minum, perlu pakai. Saudara belum minta, Bapak di sorga sudah tahu. Sebab itu ayat ini mengatakan, ya, sebab itu janganlah kamu khawatir. Orang yang khawatir itu berarti tidak ada iman. Jangan khawatir. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, dan seterusnya, saudara. Karena apa? Itu dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang di luar Tuhan. Lah sudah dalam Tuhan kok masih khawatir? Ya kita kerja-kerja normal, bebas kerja. Tapi jangan khawatir. Sebab kalau ada khawatir, akhirnya hanya fokus kepada hal-hal yang dikhawatirkan, sehingga tidak beribadah, tidak sembahyang, tidak menyerahkan kepada Tuhan. Itu sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Khawatir itu sama dengan orang-orang tidak mengenal Allah. Puji Tuhan. Seperti Adam dan Hawa, dua orang ini Tuhan sediakan makanan dan minuman di Eden. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Cuma ya, sekarang yang jadi masalah apa? Kalau makan minumnya itu berbentuk pesta pora. Makan minum boleh, tapi kalau bentuknya pesta pora, ya lain. Kalau pesta pora itu biayanya ya besar. Karena biayanya besar, akhirnya ya makanlah buah pengetahuan baik dan jahat. Artinya cari cara-cara yang tidak halal, cara-cara yang menentang firman Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi enak loh sebenarnya Taman Eden itu, ya, Adam itu dikai bojo, mek wong loro tok, dikasih makan. Semua buah dalam taman ini makan bebas. Mau minum, ada air jernih. Sehingga Eden itu artinya kegirangan, kesukaan. Itu Eden. Maka sekarang saya hanya mau mengatakan, marilah kita kembali ke suasana Eden. Kita tidak kembali ke Eden yang di dunia ini, tapi kembali ke suasana Eden. Kembali dalam suasana Eden itu artinya nikah utuh. Seorang suami mengasihi istri, seorang istri tunduk kepada suaminya sendiri. Tidak ada penyelewengan. Itu suasana Eden. Mari kembali ke suasana Eden. Nikah utuh. Haleluya. Hei istri, tunduklah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan. Hei suami, kasihilah istrimu sendiri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya sampai mati. Mengasihi dengan penuh pengorbanan. Inilah berarti masuk dalam suasana Eden. Nikah utuh dan makan, minum, pakai. Tidak usah khawatir. Carilah dulu kerajaan sorga serta kebenarannya. Nanti semua diberikan Tuhan. Amin. Dilimpahkan Tuhan. Amin. Kembali ke suasana Eden. Ya. Jangan makan buah larangan. Jangan makan buah larangan itu artinya jangan karena makan minum dengan cara yang tidak halal. Mati. Nanti mati. Makan buah pengetahuan baik dan jahat pasti mati. Siapa yang melanggar firman Tuhan mati. Rohaninya yang mati. Orangnya mungkin hidup seperti Adam dikatakan mati. Tapi nyatanya Adam tidak mati pleksek. Tapi Adam diusir keluar dari Eden. Rohaninya yang mati. Kebahagiaan Eden tidak ada pada dia. Kembalilah ke suasana Eden. Jemaat, Tuhan mau kita kembali ke suasana Eden. Hidup dalam suasana Eden. Nikah utuh. Seorang istri tunduk kepada suami. Suami mengasihi istri dengan segala pengorbanan. Dan juga soal makan, minum, pakai tidak usah khawatir. Karena penuh kekhawatiran sampai mengabaikan ibadah. Karena penuh kekhawatiran sampai mengabaikan pelayanan. Pelayanan dan ibadah harus dilaksanakan dengan baik. Tidak usah terganggu karena ada rasa khawatir. Ini loh. Mari kita masuk kembali ke suasana Eden. Dan pasti di sana ada kegirangan. Yesaya 51 ayat 3 kita baca.
Sebab Tuhan menghibur Sion.
Sion, ya.
Menghibur segala reruntuhannya.
Ya.
Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden.
Ya.
Dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita.
Ya.
Nyanyian syukur dan lagu yang nyaring.
Ya. Ini saya ambil kesimpulan ayat ini. Eden disamakan dengan Sion. Atau Sion disamakan dengan Eden. Sebab Tuhan menghibur Sion. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden. Jadi masuk dalam taman Eden itu bagaikan masuk dalam suasana Sion. Sion itulah mempelai. Kembalilah ke suasana taman Eden. Sion. Coba kita baca Ibrani sekarang 12 ya. Ibrani 12 ayat 22 apa yang dikatakan sana tentang Sion?
Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion,
ya.
Ke kota Allah yang hidup,
ya.
Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah.
Ya, cukup saja. Kamu datang ke Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Yerusalem baru. Jadi kita ini kembali ke Eden, kembali ke suasana Sion. Kembali atau berada di suasana Sion itu berarti kita harus masuk dalam suasana Yerusalem surgawi atau Yerusalem baru. Suasana mempelai. Suasana PMA. Suasana dari pengajaran mempelai Alkitabiah. Harus berada dalam suasana Sion, suasana Yerusalem baru. Bawalah nikah dalam suasana Sion, bawalah kebutuhan ekonomi dalam suasana Sion, pasti di sana ada kegirangan. Yesaya 51 tadi sudah mengatakan, ayat yang ketiga tadi, di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Kalau kita masuk dalam suasana Sion, Yerusalem baru merupakan Taman Eden. Banyak ada kegirangan, ada sukacita. Benar loh saudara, pasti ada kegirangan. Kalau kita berada dalam Taman Eden, itu suasana Sion. Jadi berarti kita harus masuk dalam suasana mempelai. Gereja Tuhan harus masuk dalam suasana mempelai. Kalau gereja Tuhan tidak masuk dalam suasana mempelai, nikahnya bobrok, nikahnya hancur, dan ekonominya juga mungkin kelihatannya berhasil, tapi dari cara-cara yang tidak jujur, dari makan buah larangan, buah yang dilarang, cara-cara yang dilarang, itu yang dilaksanakan. Dan pasti tidak ada kegirangan, tidak ada sukacita, tidak ada nyanyian syukur, tidak ada lagu yang nyaring. Kebalikannya dari tidak ada kegirangan, tidak ada sukacita, tidak ada nyanyian syukur, tidak ada lagu yang nyaring, itu berarti yang ada adalah tangisan. Padahal suasana Yerusalem baru itu air mata dihapus. Itu suasana Yerusalem baru. Air mata dihapus. Karena ada air mata dihapus, maka ada kegirangan, ada sukacita. Kalau ini tidak ada, pasti yang ada tangisan. Kenapa ada kegirangan? Yesaya 51 tadi mengatakan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Padang gurun itu kan tidak ada hasil, tapi Tuhan robah padang gurunnya menjadi Taman Eden. Tempat yang kering Tuhan robah jadi tempat yang subur. Taman Eden sesungguhnya itu subur. Taman Eden pada Kejadian pasal 2 itu subur. Tanamannya berbuah terus dan boleh dimakan bebas. Mari kita kembali ke suasana Eden, dalam suasana Sion, dalam suasana pengajaran mempelai Alkitabiah. Masuk Yerusalem baru. Amin. Suasana ini kita belum masuk Yerusalem baru, tapi sekarang suasana itu sudah harus ada. Keutuhan nikah dijaga, kejujuran soal makan minum, tidak mengabaikan mencari kerajaan sorga lebih dulu, tidak mengabaikan ibadah, tetapi mengutamakan ibadah. Makan minum ini nanti disediakan oleh Tuhan. Amin. Kita harus akui toh, kalau kita sekarang masih bisa makan minum, kita harus akui bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Kalau sekarang masih bisa makan minum dan pakai, kita harus akui ini adalah berkat Tuhan. Walaupun ini adalah hasil kerja kita. Namanya manusia ya harus kerja toh. Kerja. Tapi kita tidak mengabaikan ibadah. Kita menghargai ibadah dan kita sungguh-sungguh. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh dalam ibadah, makan minum itu pasti diberkati Tuhan. Tidak usah saya harus bilang nanti saudara diberkati. Kalau saudara sungguh-sungguh itu pasti ada berkat. Caranya ada saja. Ya. Caranya itu ada saja. Suasana Eden. Kalau kita masuk dalam suasana Eden itu berarti nikah dijaga baik-baik. Suami dan istri utuh. Makan minum pakai tidak usah khawatir. Tetapi carilah dulu kerajaan sorga. Carilah perkara-perkara rohani. Maju dalam pelayanan. Sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Saya kira ini sudah masuk suasana Sion, suasana Eden. Dan saya yakin kalau ini ada, pasti ada kegirangan, ada sukacita. Ya, pasti ada itu. Ya, walaupun makan sederhana, tapi kalau ada sukacita, karena kita kan bukan sebenarnya pesta pora makannya. Kita makannya ya, Tuhan sudah sediakan ya, kita makan apa adanya. Itu semua berkat Tuhan. Tapi yang penting sekarang, dua hal ini. Nikah harus utuh, dan makan minum tidak usah dikhawatirkan, tapi carilah dulu kerajaan surga, carilah perkara-perkara rohani, pasti kita masuk dalam suasana Eden atau suasana Sion. Ya, Tuhan menghibur Sion. Amin. Ya, Tuhan menghibur Sion. Kalau kita masuk suasana Sion, Tuhan menghibur kita. Amin. PMA ini menghibur kita loh, saudara. Iya, puji Tuhan. Ya, begitu ya. Kalau kita benar-benar mau terima PMA itu, pasti ada kegirangan lah, ada sukacita, karena dihibur oleh Sion, dihibur. PMA ini menghibur kita. Biar firman itu keras, tapi menghibur kita, memberi kekuatan, memberi semangat. Haleluya. Kita tetap ada semangat dalam PMA ini. Semangat ibadah, semangat pelayanan. Mendukung pelayanan. Mendukung ibadah. Mendukung perkembangan dari pengajaran mempelai Alkitabiah. Tidak menghambat, tapi justru mendukung. Amin. Mau? Mendukung PMA? Sekali PMA, tetap PMA sampai jadi mempelai Tuhan. Amin. Jadi tetap PMA sampai jadi mempelai Tuhan. Jangan cuma jadi tetap PMA, sebelum jadi mempelai Tuhan sudah gugur. Ya, tapi harus tetap setia sampai mati, kata firman Tuhan. Itu bukan berarti kita harus mati, tapi dengan setia, dengan mempertaruhkan nyawa kita, tapi tidak mati, tetap hidup sampai menjadi mempelai Tuhan. Amin. Ya, mari kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan.